abasomesa abatannaba kudda ku masomero n'abazadde abatannazzaayo baana baabwe mu disitulikiti y'e Masaka basattira oluvannyuma lw'ab'obuyinza okulangirira ekikwekweto okufuuza n'okukwata abasomesa n'abaana abanaasangibwa nga tebali mu masomero. Omusasi wa pesa alongota omusange Kayinja y'abirina.
Oluvannyuma lw'abakulembeze nga bali n'ab'obuyinza mu disitulikiti y'e Masaka okutuukako mu masomero ne basanga ng'omuwendo gw'abayizi mutono nnyo n'okusanga abaana abandibadde mu masomero nga bataayaaya so nga ne mu masomero agamu abasomesa tebaliiyo, balangiridde ekikwekweto okukwata n'okuvunaana mu mbuga z'amateeka abasomesa abatali ku masomero n'abazadde abakyalemeza abaana awaka nga beekwasa obusongasonga. Amyuka omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Masaka Kakambugu Robert Ssenyonga agambye nti ekikwekweto kino kigenda kutalaga disitulikiti yonna. Ye eyakalondebwa kuba ssentebe bwa Town Council ekya Namukaaka Hajati Nakidesigner agambye nti kyannaku okulaba nti abasomesa abatabeera ku masomero ate be basooka okukebera mu bbanka balabe oba omusaala gwabwe baaguttaddeyo.
Nga omusaala ogukebera mangu naye ng'okutuuka ku ssomero bakkaka bukasi ne muba nga mutuuka ssaawa nnya ne muba nga muba obudde nga bukyali.
Ebyo nga bikyali awo munnabyanjigiriza era omutandisi w'amasomero ga Kiweewa Foundation Schools Primary ne Dynamic Secondary School ekyotera omulangira Kiweewa Muwanga awadde gavumenti amagezi nti enkyukakyuka z'ereeta mu bisomesebwa awadde nnungi naye esookenga kuwa baddukanya amasomero wamu n'abasomesa emisomo n'ebikozesebwa mu kifo ky'okubibasuulako obusuuzi.
Minisita okusooka esooka n'ekyusa n'etuleetera nnyo curriculum naye nga facilities tetuwadde, ekyo ky'ekintu ekisingidde ddala okutukosa ate netatuwa misomo gyakasanti ddala kituufu kino yetugayidinze bwetyo, ekyo kitukaluubiriza nnyo.
Abadde ayogerayo eri abazadde oluvannyuma lw'essomero lino okuba erimu ku lyasinze okuyisa abaana mu bibuuzo bya siniya ey'okuna. Twalongo Tomusange Kayinja ku lwa CBS ndi mu kibuga kya Ssaabasajja Masaka City.